Washington kota gbatati America la kumaze itenen kwa singati VOA Afrique nanduti 5.7 FM na gbatati bonginga nanduti banda tere voaafrique.com lasso bikosio lango mbala mbala mbechi tene chinzeti na bandu otingu saki kuse nanduni baloko na gumbaya wara jeudi 7 novembre 2019 awa gosingatala ke firme Max Koyawe dangana Félix Yepasi Sezembro et Kere Baratifa nous awa mango ikwe Fadesu Asang Sangoti Beafrika wa bada lesoti batati ngaunda yu pakara Joel Zibaya Sigi na mbeni sangoso na yani lotene tungana asara angi pepe fade na batati lo paleti bira aikesi na yati sangoso lo mulo fa lotene bumbi ti atorogu paleti MPC na mbagika amu langota na Beni bumbi lingande cha watu wogu kwale ti 3R titene ala lundo na ati batani na lutene tungana ala lundo pepe fade anikitumba ala nangangu wa badalizo Joel Zibaya to mbila na akuta chikodoro titene ala sara yo ti kayi amarati asarango ye tungasu yeke kire ande nando ti sangosu ndo kwa soike bandu na Nducha manda kutiswa hongo wakuta siko dorola kwe sangoti Beafrika waka Autorite Nationale des Elections soa ingangani nanduru iriti ANE ya siginga lunga kwe nambeni sangoti fa atene resensumo waka akapati mungo iriti ya mwenge chiko doro soa ye andechi waka lege chi gwe polele chi soro azo sala ye na cha manda kuso lotuwa letele resensumo ni aketunda nande na nze chi janvye soa kiga Oko ndukwa solo kinalini keza andenga na batati bongia kezi yanga tiambe na kuta kapati fango na amon nge chiko doho nengo wara importance chisungo iricha la ati tene ala duchande na ati amanda koso. Lako sanguti Beafrika na ndo tene ti kwa lechingu soa suku sinyamu lechi kodoro na kodoro benyo bia ti seni lufa lutene duchingo cha wa Beafrika suna ndembiswa icha la buba si ayi mingi achala si ala ngwana ati pasi agu beti lo mingi lo ngana ngurubia solo kina yani lufa lutene ntalini na ndembiswa ngurubia ke sara ngangu mingi ti lekere akando titene aziazu suna yani nga si ndo kwa chilo chiseni ya ke sara kusala mingi timu yoro na zuso titene tumba akubela yongoro na terachala na legite swa tene prevention Sango cha kodoro wande ndangwa sango na kodoro ti Burkina Faso ambeni awa gungo ngombe ya pika anene ngombe na nduti ambeni molongo waka konvoa cha kutukutu cha wakwa timbeni ndokwa ti azo ti kodoro ti Canada si alafa na puponi azo bale uta na mbala mbala oko sango safa tenenga ambeni azo ni bale umene angbatala na kutaka na danganga tangwa fatena kegi biri na ndapelele si na ongo cha kutukutu so ongo cha la kuku a wabunga ngombe so a onde tere si apika ngombe na ndoni si afazo so kimazia itene kwa singati veo Afrika tungana chisu itene fadena zingwa angati kwa singati wa bada alizo ti batati nga undai 3 pakara Joel Zibaya sigi na mbeni sango so na yani lofalo tene tungana asa ange pepe fade bale ti bira ayeke si na mbagika na ya ti sango ti lo lo fa lo tene abungbi use alu ti le na le si oko bungbi ti awa gbungo ngombe ti MPC awa gbungo ngombe atorogu tumba ti MPC ahunda nga na mbeni bungbi ti atorogu tumba ti 3R ti tene alondo na ya ti gbata ti ngahunda aye ala tene tungana azo ti 3R so alondo pepe fade ala yeke gue ande ti tiri bira na ala wa badalizo so amungo akongoi so ti tene lo tombila na akuta zo ti kodoro imaro
Le général Jacobson a que CMPC, l'on a colloqué la zone B. Lui, il est dans le terme, je dirais, honorable, ton dimanche, tu m'as attendu 3 jours. Il a bien tellement la population à la Sigi, à l'indi attaqué à l'âge de 3 heures. Parce que à l'âge de 3 heures, à que l'âge de Sidigi, à la Kouika, à la Kira Gatene, à Nikiti, à Nikiti, à Nikiti, est-ce que c'est la dignité, c'est à Sidigi, l'on ni là, à Niki attaqué Colo, si tu tenais ton azote, on a attaqué, le plus attaqué parce que la population a été innocent. Lui, dans le coup, il tenait un gouvernement, il tenait un ministre. agirigi ala lesungo titena trozere sigi bezi ala go dans droit natiri bi mi djape ya bi te bi te mi gana bi ki tala mi sala tene tene gouvernement man ni yu parce que go dou na go audience o te ya ka ni ni gande il faut gouvernement ayir ndou rapidement nanji parce que mi gana ndim afa ka na bukanga gouvernement payer fa ka na bukanga awara mi gana ndim il faut dégal awara solution te d'entendre rapidement na 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 yi ngo ay tsanga meni abou djawé ina ngo ti discernement mais ala tena ti samene ni totona ye yi tena sirina djia djia djira payer tena ala magdere sera ere ba kira place lu c'est bi MPC sur le mal coup désarmement désarmani gouvernement go te gou sewa ti désarmé là di ala to gizu zu balako to gizu mené à sar une jenape ala tela da yesu si gouvernement sans dit rg an bag a fone jenape ni la jani coup tené gouvernement désaré rg ouais à sar une jani basi an sigi
aké fade wa bada les outils batatinga untai 3 pakara joël zibaya
wala kisara soto na yanga tisangu azwa kemala mingi na korotika ya gonda na kwa so ala kevunga akisara teneti development akisara teneti kodro soto na ndoti centrafi akisara njoni mingi mangati kode tonso si akisara si kodro amai ti teneta tene na a population ti fanala lege ti maingo ti kodro ti fanala abela yesu akapasira ndoti adunia akembene ngangu mingi le gonda na kwa so la sara ge yunda kitenala mai la quoi la vous m'avez joli sango nanduti kodro nanati sango akembeni yesu akedoni
sango tibe afrika la quoi ndo kwa ti ANE wa autorité nationale des élections soit que bumbiso wa rakundu wa ndo kwa soit que bando nando teneti amanda kuti songo akuta zoti kodoro tungana ti soit tenefade lundo ngati sigi na mbeni sango so na yani le falo tene kapati recensement wa mungo iri ti amon ngati kodoro soit yande ti goti soro awa dengo gapandende so akede gapande na ti manda kuni recensement ni à Ketundani Nanze Ti Nyanya Tingu Swakega Wara janvier 2020. Le Tenenga Gintalini Fadendo Kwaso le Kenalini Akezi Yangatimeni Kapati Fango Nengo Tigungo Ti Zango Iri na Popotas Sakugwande Tisoro Wara Kapati Sensibilisation. Imalo Ake le Kena Singati Wa Gosingati Félix Bieti Tene Freeman Sipila Nagbatati Bongi Imalo.
Talinga élection ak yeti ANU okopepe ak yeti gouvernement okopepe ak yeti parti politique okopepe ak affaire ti centrafricain kwe nani la na yeti politique ti ANU chaque fois so le yeti saramina ngangwa kwa ti le yeti gerete élection ti le kingo gerete élection so le tene il faut ni il y a zoso a représenter a population a la ga ina la pika patara ifana la ba gerete kwa so yeti sara ketonga so gerete kwa so yeti mule geni ak ketonga so ti tene i matene ti yanga tala a la tene na i bibe tiens là-bas il bouti il tire il bouti il pensait que à la droite il s'arrête en soi s'arrête en soi si muni sana quoi tu te n'es qu'écrire que quoi soit qui sana soit centrafricain oko inga tene ba yeso ni quoi ni reconnaître tere tini na ti quoi soit ayenu asara nan la iti sa ita ti si na la ipika patara na élection soulania on dit à ti qu'on doit tenir et sara fiché c'est à dire que liste électorale informatisée et puis ici qui na carte d'électeur na photo l'ani tu te n'es sara ni il voit mina bakuru soit ka appareil photo il moi mina m'ingé ti qu'on soit il fait gérer kwa nala bon ya sa kwa ningbi na tango so ici na ni na centre de traitement ti so itarati le kegereni a lutinzonia pe ni na ni kili na devant ya waba dali zulani encore si ala zina ya tinja ten di photos so c'est a sara si ici grand na carte d'électeur sans photo si ça na élection là ni ndiati ko doti fini ko d'électoral la kili na ten ti carte d'électeur avec photos ni la il a technicien et d'outil bulletin il tenait bon ko deti sulani ça so a marché pe mais là il ling ti ça ti ten cette fois-ci a dzinjoni donc a technicien so a fana ya gereta ni oko kwe si bambin na yani tene bon lo so la peut-être la petite usine zoni bangati en bangati so lo ke unda kota machine mingi ape bangati so lo unda technique mingi ape parce que ma sarango kwani aussi akimini so akingangu lo unda aussi ngiza mingi ape donc il pensait que so lo la le petit usine zoni ni si tene bon avant de tenir mo décision de tenir voyeni il faut y matre na itati so kwa tenir élection intéressé là avant de tenir ça rani
Aïké Fadem Mukunzi ti Bumbiti ANE Pakara Julius Ruffin Ngwadebaba.
La voix de l'Amérique en zone quoi sur le Sahara il faut que la terre contre Zimbabwe en zone à des amis Brimbi la soie à bas contre qui est des Africa c'est le panga c'est les gars sur lui là qui gâte mais en zone quoi c'est là ah je souhaite la contre qui sera en zone quoi quoi c'est là singulier la mairie la voix de l'Amérique
ekiri ibara ngai musingila tifanu sena wa mango iko la soki maina gbata tibongi na nduti 100.7 FM ala kinati kwa singa ti na nduti ya sangoti be Afrika ngana tiko do Rwanda ya itene na nduti VOA Afrique itene fadenga itene na ndutene ti akpale ti ngusu wa suku si amu le tiko do ro na be Afrika ben gati seni lo falo tenen do kwa ti lo ngana nguru gati be Afrika kwe tene ti akpale so si asina zo si nduti ngota la nasu ake ke na ti passi abu beti ndo kwa ti lo mingi nga na ndo kwa ti lo na ndembeso maboko na maboko na ndo kwa ndende ti be Afrika ake sara kusala ti tene a lekerando ti tene za zo so akunga ta la bubana yani nga ti tene amuna la atonga na yoro ti tene kanga lege na kobela ti tene agana tere tiara ima benyong beti seni docteur Maurice Bawa
tona izana sese mbini ngobo ti kwa pe amakepe kobela ti kolera apeti ti na kodroti tonga na inondation keda ngwa suku ambena kobela sa tina maladi courant akeda tona palu tonga na diare tona infection respiratoire aigu bon nandoti akobela so itokwa ayoro so ake soigne akobela so tanke palu itokwa acete tonga na ake diare itokwa esero tonga na ake infection respiratoire sa tina kobela ti kate tamilinge itokwa antibiotique amoxicilline eri na parastamo so kwa izan andoti sitso itene ake soigne nazo bon akobela so si aonga nguti siti niso ambulance akeda amu Kobela niso agona lo na timini centre de référence et tenetive vaccination akeda. Izang na se senga aussi tenetive système d'alerte précoce. I kangbi amusikero. Titena kanga lege na kobela atide. Donc il commençait déjà na sokada. Benbiri, Biringa aussi et qui na la cour. Na sokada il distribuait 1136 musikers na aita sokeka. Nga aussi tenetive musikera ngomango. Ala sa egana na peko aiki muna la aussi musikera tona a recensé ala. Et bati musikera so iwara 10,000 musikers, so c'est que Zambé na bangige, na ike toko amino aussi na province.
Aike Fadek Benyok Batiseni na Be Afrika Wanganga Maurice Bawa.
La voix de l'Amérique Kota Dati Fono no Chake Bunga Sangu Cha Itawa Lutibe Africa Kitene Chilegoti Yalini Kitene Aziti Nando Singila Nala Mingi Mbangachala Bindurundu Na Teresi Nati Fono Nati Pasi Nata Ise Kwa Kitine Iti Tene Ala Vunga Na Gigi Sibu Gigi Kwa Inga Ti Yalini Ti Inga Ti Yalini Ti Mwamboko Na Singila Singila Zapapata Ala Kwa
Na Biri Nati Kwa Singa Titi Ubongindara Ipika Patara Biri Nando Ti Pale Kingu so asuku si amuleti kodo na be Afrika nga agenetia kibiru use oko na pupucha la ke ngangumo lengeti kodo Eric Sabeso loke oko na pupucha koza zosu asi na yati avakasungu asuku da lo saranga meni tambula na yati aketa kodo ti be Afrika lo fanayi aiso lo baka imalo
Kangwiso na Central Africa aita society ngangu akinala na kile chana ikiape munga pa so akira pike na kila ngoso akira pia tana chata niso pia kupia kuna tete e ambina ndo akadaso itamula dati kwebani nina nina soso likifati nala mgu asi deja na ndonia we amupacha ikol ambina mlingi akadaso akimala akawaramembe liki chiku na ikol ape kwa ina keta vremo yeti ngangu nina ndocha yeti ngangu so kwesi asina kodrochi imbini
avaka wa mbili mbili ki batati bongila singuso asuku
to ake avaka sosi ake nduru 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 na tiriti ndoso wa pia seka inga ni wala pali wala kuta ndoso si mbuchi kondrochi ya keda doma wa avaka so na tereni ake na yati baba ka umene wala tije marandishmo mawara avaka sosi anguru kete kondrochi timbo oko na usi na yati batati bongine na nguesho mbitete nala aita taso si ainga bata chipa mizuri tona makilondo na mbeke ti centre ville ti tene makui sofitel deja mku ake mdurunduru na tereni nga na mbeke ti wango osi mku asi deja kawe na yate avakaso wala sije marani so sobi tenteni a kartia ti mingi mo wara batia kartie na yani so si deja mku asita na mua mbeni kwao
inga so ala sara mbeni tambula na ati ambeni aketa kodo otu de Afrika ala londo chikiri nyela ala bana le chalaka Fade Eric Sabé wa Beafrika lolondo na mbeni kete tambula na chambe na kete akodoti Beafrika silofanayi aiso lobaka na lege chingu su amule chikodo Suna kwa singa tina ndochi ya kusala ndende suwa wa Beafrika kisaka ike chingi na budela pinjima kiwa fungo bongo lo kinga lo solo kifa anko botu ngo bongo waka stilist lo fanaya kuta kamba tu kusala chilo imalu.
Biki wafunga bongo kwa hii ya kilis mudini ili kriyamo biki na ili kina afisi bongi biki na dola mbiki na bongi nda sili ngeido jiska ndio mbiki ya kwa na dola ko biki ite mbiki ya kwa na kwa gori ite mbe istali nje
kete ngoi fadala kia na dola so titene ala tondani tisarango stilis meso na dola wara ala tondani na be afrika siyana mune agwa na dola
biki wafunga be afrika ji na kiki 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 asasi ili ya bini ngeite mbisiji ya bini kene Jika konsen kita itu mungkin kita mewakilinya, apakah kita mewakilinya, experience.
Ala tundani fa fadeso wara ala ninga wena yani.
Ni kwa 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 k
Aike fade budila pinji mambe ni kwenba wa Afrika wa fungo bongo na batati bongi. Kema zaitene na nduti 101.7 FM na Batati Bongi la sobi kwa usio ake lango sweke musango na nduti awa sambilango nzapa tatene mbeni bumbi chie ngo biati awa sambilango nzapa tibe Afrika soa kena mbagi tipoto soa Irene Kora le Catholic de Paris ake Sara Kusala mbeni ye ngu mingye egwe na mbagi ti lo solo kena lichi bumbi so yangu ningata solo kenga wa be Afrika lo fanaya tene na nduti tambulango tibumbiso imalo
ina ambassade ibumbi titene isa rameni sambela tonso tene aita tu sa peu tipoto bien titerrain ta a petit gati tene ibumbi ako et puis dabeti nando kotroti
kozoni ko sesi na 1er décembre so ala ke kangana bumbi ti mandango bia wa repetition ake tambula tungana ye ake na lango tien
ibana France ibana na kota kotroso aita mingi la langoti ya kota matanga tala ti baptême ti sacrement ou bien nayati mawa ala ke waratere galako zoti tene amuna la maboko kadape awarango tereni akpati kodrop deja legiti kodroyo mokna famia pe et puis ti tene momoso terme doit indere mok encore nayati mawa donc anderna ya pe donc il commencé ye ke ti tene waratere oko ouse minga kangbe na ko répétition ke mais qui est bien na pokoni voix donatus na monseigneur ndanya aunda pourquoi ils a corralti na cesse à pembanga tiens donc ina ninga à londo na 2001 mais là il y a que ils a corralti na cesse après il va ramener que ta problème tindo parce que il faut équateur tu tenais et bien tu tenais mandat finabia titane ile kele geti goti et puis ndo aussi titane izakumbati nida ikwa ratere na Villeneuve Saint Georges fani ouse na ati moi repetition ti poko ake samedi 9 novembre et puis ti poko ni kak na le 26 novembre a ita a la petit unda na titane igwemuna la maboko na ati prière na ati a sacrement et puis aussi na titane imuna la maboko na ati mawatala na ata veye a messe d'action de grâce.
Aike fadena mbagi tipoto yangu ningata wa be Afrika le kenga mukonzi tibumbi tiengo bia wa hakura le Catholic de Paris.
Apocalypse Guy.
Bébé Madula Kenga.
Pardon?
Bébé Madula Kenga.
Yes, we can.
Yes, we can. Tout le monde.
Na kwa singa ti nanduti aichi ndara laso eke sara tene nanduti mbeni kuta bumbi ake bumbi ti awa be Afrika swa ki gena sese ti Amerika ake bumbi ti dodo ti kodoro so ireni ake zo kwezo idanga beti so bumbi so ake amasika wali use ti be Afrika la zani na sese laso bumbi so yani akono azo asina yani a on bale use eke matene nanduti bumbi so na yangati Edith Tembeti leke na yangati singa ti Felix Epasi Sezembo
na tonso bigage dodoni so a commencé parce que baba la commencé gerache dodoni et puis le fanambi et puis façon bi na menge bi décédé c'était même bi continuer dodoni na milieu de na Washington et na dodoni traduction a pe donc idena gazi teneza dodoni na place to sa aidé c'était bi continuer ti fanamenge ti a wanu so edu et puis na itachi so kana kodo so ki ba igisa la pe et puis kuchichi igisa na pe et soise group ni so tenezi community ti ya South Africa ge na États-Unis le so a ngba ti ye kodo so lo so a inga te kodo so la existe et puis dodoni so ye si sa group ni tene isa gi dodo ti lo ba ya pe men binga te bongi a kono a kodo ndindinde da do mo so mo na ti village ndindinde na ti bongi mo ga mo fak dodo ti village mona i mandani parce que iko gya azuchi iko gya menge sinyanga koko doko ibumbi tere place ko paquet dodo chikodo ai dodo sosi azu aduchi na ngia azu atoa kita samba chala nyo asangia place ko azisu sina be ipinda place agona yaka ipi yeti tene ifana zoso iduchi na kodo chagi na kodo wande tuache etazi nisoki kodo chini aigi gera pe aigi mena pe aigi kwa pe meye na njona yeko yeke na dodo chukodo yeke na njona kobe yeke na njona bongo yeke na njoni yanga chukodo
bongo niso wake yu tena dola dodo chukodo niso isa bongo niso towa nanye Judith
bongo ni yaka ya bongo chukodo ti yeke na kundu yeke na yeso kwa zwa yu asana dodo chukodo na Centrafrique yeke nani me usi ifuwa bongo chapain e kome ala inga ke tanti la na États-Unis qui dès par rapport na tant si bongi ça si il faut pas il faut amener bongo ça peut juger confortable dit tenen a zo dona dodo ti kodrotini et a fa aussi culture ti yungo bongo ti na azoti bongi et puis na azoti kodro wande aussi tout soit qui intéresse ti gena États-Unis
dans des vaisseaux ou gotia la quoi a quoi que la ti colonisation
actuellement ça est que 23 à côté azo koli wali baba melenge azo quoi da et ça il besoin y besoin talent na militi
et aussi ingbati mwazo na yati group ni azo social de tinga tena pala kina se ti America si ala inga pe même na Canada ingbati invité azo so yati tena a regrouper ganati group ni et puis a fanaya fini a garati dodo ide so mo gara ni kwa ikimoi sana kwa pase objectif ti a kiti tena bumbi aita son trafiquant surtout na États-Unis iduti tena yanga ko imatera et puis isa projeni jusqu'à sina bongi ti tena ibumbia ita kwa so na korotina na bongi si unité vraiment tes on a ti devi si unité ti angba solide
ala na mpatia la mtia mena kodo wande a ke sa mena ngia so a ini festival so ga
a kodo bana da Cameroon Chad Sudan agba chan do da so ale na ti kodo so ga ale na group chala don iko ye ti li na mili chala ti tena iko ifa ngia ti kodo ti na
so ala ndo ti make fade akpengba masika wali ti Beafrika ou se okona ke Judith Tembetinga na mbati lo Davida Davila Bigudeta la Mongoso so ala ke ou se signala zana sisi kutabumbi so ala yeni zokwezo bumbi ti fango adodo ti kodoro ike da beta mangi so na ti bumbi so wande aikenga da so ti tena wanda ki manda adodo tungana amontengene nga tungana agbaduma gi ndali ti angangu amonenge ti kodoso
Yes,
weekend pendere mozo koti bebe matu so ti tene inga kwe lingbi be Afrika lingbi ti sara kutayi mingi mingi emu mozo ko suti zangia na becha la sukwe akimai na ndembiso na batati bongi mbili mbili yaba mati bazu bongi da benala na ndali ti kuta ndemboso akiga na belala na lango bale oko na utati ze suki da la kwe luchande lena lena kodo ti Burundi yes weekend so ti tene lingbi ti kinda kodo ti Burundi emunga bia so ti tene munga ngu na wa be Afrika kwe Tin do ti dunia mubinga I danga beti na laso aike na ti pasi na ndembeso a laso ngu amu andu chala abubada chala si abubanga a bakuru chala chwe da beti a la kwa la kema ina ndembeso na bata ti bongi na ndo ti 101.7 FM a la ti kodo Rwanda aike matala ina ndo ti banda terre voaafrique.com Nati ndembeso kwa singa tia kigochi kondani munga tia lingbia wezu so alekere kwa singa swa kembeni ngangu wa be Afrika Ali Abdul solo tu kwa kutabara na Anik na mbage tigo bongo na tere tilo nga kembeni ngangu kwenba wali ti Amerika Josel Dorsi le nga na tere tava nando masina ke Justin Tres alambanjoli
Voix Afrique, le monde aujourd'hui.